Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Jeg er hat. Når du ser på meg, så ser du hat. Jeg vet ikke hva kjærlighet er. To ord jeg ikke liker å bruke er kjærlighet og unnskyld. Dette er ordene til Tommy Lynn Sells, en av USAs mest notoriske drapsmenn. I perioden 1980 til 1999 står Sells ansvarlig for et hårreisende antall drap på tvers av USA. Han drepte vilkårlig, ofre av begge kjønn, alle aldre. Han voldtok gjerne sine kvinnelige ofre. Han kvalte, knivstakk og skjøt. Alt dette uten et hint av anger eller empati for sine ofre. «Jeg har ingen følelser», sa han selv, før han beskrev rusen han opplevde av å ta liv. Tommy Lynn Sells skal bare ha vært 15 år da han begynte å drepe, og fortsatte med dette helt til han ble arrestert og dømt for drap i 1999. I denne perioden hadde han reist rundt i landet og drept utallige mennesker, flere enn politiet turte å gjette på. Dette er historien om Tommy Lynn Sells, hans kaotiske liv og hendelsen som til slutt ledet til hans arrestasjon og dom. Velkommen til True Crime Podden. Det er natten før nyttårsaften 1999. En bil stanser utenfor hjemmet til familien Harris i et rolig boligstrøk i Del Rio, Texas. Det er stille, resten av verden sover, i påvente av inngangen til det nye millenniet, som er bare 20 timer unna. Alle sover, bortsett fra Tommy Lynn Sells. 36 år gamle Tommy stiger ut av bilen. Han har skjegg, og en på dette tidspunktet umoderne hockeysveis. I den ene hånden holder han en 30 cm lang kniv. Tommy har ikke endt opp her vilkårlig. Formålet med turen venter inne i huset. Han hilser på rottweileren familien har låst i et bur i hagen, og lar hunden ta inn lukten hans. Så fortsetter han rundt huset, der han forsøker å bruke kniven til å få opp låsen på døren. Når han ikke får til det, ser han seg nødt til å gjøre sin entré gjennom et vindu på forsiden av huset. Dette leder Tommy inn på soverommet til 14 år gamle Justin Harris. Justin var blind, og selv om han våknet fra alt bråket, forsto han ikke at det var en fremmed mann som hadde entret rommet hans. Justin trodde antageligvis at det var en av søstrene hans som tullet med han og roper «Kan dere slutte å komme inn på rommet mitt?» Tommy sniker seg ut av rommet hans og videre gjennom huset. Det er mørkt, så Tommy bruker lyset fra lighteren sin for å se hvor han går. På et annet soverom finner han 7 år gamle Mark Searles som sover alene. Han fortsetter videre og finner Crystal Harris i en seng sammen med sin 12 år gamle datter. Til slutt finner han det han var kommet for. Soverommet til 13 år gamle Kayleen Katie Harris. Hun ligger der, som han hadde håpet, fredelig, nederst i en køyeseng. Tommy legger seg ned i sengen med Kathy. Hun forsøker å spørre hva han gjør der, men Tommy legger hånden over munnen hennes og viser frem den store kniven han har med seg. Han lar så kniven gli mot kroppen hennes, uten å kutte henne, før han med presise bevegelser kutter av henne klærne hun har på seg. Tommy begynner så å beføle henne. Kathy klarer å vri seg fri og roper «Hent mamma!» Det er først nå Tommy oppdager at de ikke er alene i rommet. I øverste del av køyesengen ligger 10 år gamle Crystal Searles. Tommy skrur på lyset for å få oversikt over situasjonen. Samtidig presser han kniven hardere mot Kathy. Blod begynner å renne nedover. Han griper tak i henne, presser hånden mot munnen hennes så hun ikke skal rope, og indikerer med kniven at han vil kutte henne igjen hvis hun stritter imot. Crystal sitter fremdeles i sengen og ser på. Hun ser Cathy rett i øynene idet Tommy kutter strupen hennes, først en vei, så tilbake den andre veien. Cathy faller om og forsøker å hige etter pusten, men kveles av blodmengden som strømmer ut. Tommy fortsetter å stikke Cathy med kniven, og gir seg ikke før Cathy ligger der livløs foran seg. Det er nå Tommy retter oppmerksomheten sin mot Crystal. Hun ber om nåde, forsøker å fortelle ham at hun ikke vil si noe, men Tommy lytter ikke. Han strekker seg mot henne, og kutter over strupen hennes også. Crystal ligger der livløs, men hun puster fortsatt. Crystal vet at Tommy vil angripe henne igjen hvis hun gir fra seg noen livstegn, og ligger så rolig hun klarer, forsiktig med å ikke røre en muskel, eller engang puste, så han kunne høre henne. Tommy skrur av lyset igjen, og forlater huset gjennom inngangsdøren. Crystal fortsetter å ligge der, urørlig, helt til hun hører motoren på bilen starte, og bilen kjører av gårde. Crystal griper seg til halsen, og presser mot for å begrense blødningen. Hun antar at alle andre i huset var blitt drept, og løp derfor til nabohuset, som ligger flere hundre meter unna. Crystal banker på døren. Hun står der i bokser og t-skjorte, dekket av blodet som fremdeles renner fra strupen hennes. Herb Betts åpner døren, naturlig nok sjokkert over synet som møter ham. Crystal klarer ikke snakke. Kniven har kuttet over luftrøret hennes, og var bare millimeter fra å kutte hovedpulsåren. Betts forstår at jenta er i livsfare, og ser desperasjonen i blikket hennes. Betts ringer umiddelbart etter en ambulanse. Mens de venter, ber Crystal om å få noe å skrive på, og skriver ut tre setninger. Familien Harris er skadet. Si at de må skynde seg. Kommer jeg til å overleve? Betts er overbevist om at Crystal vil dø av skaden, men han forsøker å oppmuntre henne. Han kysser henne på pannen og lover at alt vil bli bra igjen. Når ambulansen endelig ankommer, er Crystal i sjokk. Hun skyndes til et sykehus der hun hasteopereres, og legene jobber på spreng for å redde livet hennes. Samtidig blir Cathy Harris funnet død. I tillegg til de to kuttene i strupen som antageligvis ville være nok til å drepe henne, stakk Tommy Lynn Sells henne ytterligere 16 ganger. Ingen andre i huset ble skadet. Crystal kommer til seg selv, og så fort hun finner styrken, begynner hun å hjelpe politiet i søket etter gjerningsmannen. Hun gir detaljerte beskrivelser som resulterer i en fantomtegning som raskt blir sirkulert i området. Dette leder til slutt politiet i retning av Tommy Lynn Sells. Politiet arresterer Tommy, som virker forberedt på at de en dag vil komme for å anholde ham. «Vel, vi har vel mye å prate om», sier Tommy til en av konstablene. I de påfølgende avhørene tilstår Tommy Lynn Sells drapet på Cathy Harris, så vel som angrepet på Crystal. Videre forteller Tommy åpent om livet sitt, og de mange drapene han står ansvarlig for. Drap uten videre sammenheng. Familier, tenåringer, barn, omstreifere, så mange som 20 ulike drap, spredt utover hele landet. Det virket nesten som om han likte å dele disse historiene, og selv etter advokaten hans rådet han til å slutte å snakke, fortsatte Tommy å snakke videre. Til tross for at han i over 20 år hadde drept utallige mennesker, uten på noe tidspunkt å bli dømt for handlingene, var Tommy Lynn Sells på ingen måte noe geni. Han ble ved flere anledninger arrestert, men dette var for andre, mindre alvorlige hendelser, og han var stort sett kjapt tilbake på gaten. Han fremsto på overflaten som en rus- og alkoholavhengig omstreifer som reiste rundt uten videre mål eller mening. Han ble sjelden lenge på ett sted, og tiltrakk seg derfor også lite oppmerksomhet. Det var denne livsstilen hvor han reiste på tvers av USAs kyster som tillot han å drepe fritt i denne perioden og brakte med seg hans kallenavn «The Coast to Coast Killer». Fraværet av motiv og et tydelig handlingsmønster er med på å skille Tommy Lynn Sells fra andre seriemordere. Det eksisterte ikke noe gjenkjennelig mønster i Tommys drap, og han hadde en enkel filosofi. Drep og dra videre. Det er denne uforutsigbarheten som gjør han så fryktinngytende. Gleden han uttrykte for selve drapsakten virket å være hans eneste motivasjon. Tommy beskrev selv dette som en ekstase, som han sammenligner med en narkorus. Første gangen jeg prøvde narkotika, var den beste følelsen jeg noensinne hadde hatt. Første gangen jeg drepte noen, ga det meg et lignende rush. Det var akkurat som narkotikaen, et nytt skudd hver gang jeg drepte, og jeg begynte å jage den rusen. Samtidig var det en åpenbar seksuell drivkraft i mange av drapene Tommy gjennomførte, og han misbrukte og voldtok flere av ofrene sine. Etter hvert virker dette å utvikle seg til et dominerende motiv i hans mange drap. Dette virker som hovedmotivet for overfallet av Kathy Harris, ettersom han strippet henne naken og tilnærmet seg henne i hennes egen seng. Åpenbart i noe som for Tommy var en seksuell kontekst. Tommy Lynn Sells ble født i Oakland, California den 28. juni 1964, og kommer til verden med en tvillingsøster, Tammy Jean. Tvillingene utviklet begge hjernehinnebetennelse da de fremdeles var små barn, og begge ble veldig syke. Denne sykdommen tar faktisk livet av Tammy, mens Tommy klarer seg. Tommy vokser opp uten å vite hvem hans biologiske far er. Mannen han i sin barndom ble fortalt var faren, forsikringsagenten William Sells, viser seg senere å ha antatt denne rollen for å tilby helseforsikring til barna. Hans biologiske far skal ha vært en mann ved navn Joe Lovins, en bruktbilselger uten videre interesse for barna sine. Moren hans, Nina Sells, skal heller aldri ha vært den mest omsorgsfulle personen i verden, og med 5 andre sønner å ta seg av, sendte hun Tommy vekk for å bo med tanten sin Bonnie da han var i 2-årsalderen. De påfølgende årene skal ha vært den mest lykkelige perioden i Tommys liv, og han opplevde en form for stabilitet. Bonnie ble også glad i Tommy og planla å adoptere han, men da Nina hørte om dette, ble hun rasende. Hun bestemmer seg for at Tommy igjen skal bo hos henne, og nekter gutten å treffe tanten sin for all fremtid. Tommy blir av moren sin beskrevet som et uoppdragent barn, som gjorde alt han ville, uansett hva han ble fortalt. Han hadde lite interesse for skole, og moren hans virket overbevist om at det var lite poeng i å tvinge han til å gjøre noe han ikke hadde interesse av. Antageligvis var denne oppførselen et resultat av morens negative innflytelse og hennes manglende omsorg for sine barn. Da Tommy var 8 år gammel, utvikler han et vennskap til en godt voksen mann som han begynner å tilbringe mer tid sammen med. Tommy setter åpenbart pris på oppmerksomheten, antageligvis glad for å ha et mannlig forbilde i livet sitt. Mannen gir Tommy ulike gaver og vinner tilliten hans, før Tommy etter hvert også begynner å tilbringe nettene hos mannen. Denne mannen ble senere avslørt som en pedofil overgrepsmann som hadde utnyttet flere unge gutter i lokalmiljøet. Dette må naturligvis ha vært en svært traumatisk opplevelse for Tommy og forsterket hans allerede voksende mistillit til menneskeheten. For å forsøke å døyve smertene fra den triste virkeligheten, begynner Tommy tidlig å drikke. Allerede i 7-årsalderen skal han ha begynt å drikke alkohol, og som 10-åring hadde han gått over til marihuana. Samtidig blir konsekvensene av oppveksten åpenbar når han viser mer og mer bekymringsverdig oppførsel. Da Tommy var 13 år, forsøkte han å voldta sin egen mor, som medfører at han blir psykiatrisk evaluert. Tommy får likevel aldri den hjelpen han behøver, og forlater hjemmet sitt som 14-åring, og setter ut i verden uten mål eller mening. De neste årene handler bare om å overleve for Tommy, som ikke skyr noen midler for å gjøre dette. De neste 20 årene reiser Tommy rundt i landet. Han haiker, hopper på godstog, stjeler biler, hva enn som skal til for å komme seg til neste destinasjon. Kriminalitet var hans primære inntektskilde, men han plukket også opp ulike småjobber på veien, men blir aldri lenge på ett sted. På et tidspunkt jobbet han på et omreisende karneval i Montana, hvor han en kveld i 1985 møter Ina Court. Ina var en 35 år gammel kvinne som tilbrakte denne kvelden på karnevalet sammen med sin 4 år gamle sønn. Tommy fortalte at Ina hadde invitert han med seg hjem den kvelden hvor de hadde sex. Da Tommy oppdaget at Ina forsøkte å stjele fra ryggsekken hans, skal han ha plukket opp et balltre og slått inn hodet hennes. Han skal så ha drept Inas 4 år gamle sønn for å forsikre seg om at han ikke etterlot vitner. Det er selvfølgelig umulig å vite om Tommys historie forteller den fulle sannheten, men det er uansett ingen tvil om at Tommy endte opp i Ina Courts hjem den kvelden og tok livet av både henne og sønnen. Innen likene ble oppdaget, hadde Tommy Lynn Sells for lengst forlatt byen. Uten annen tilknytning til ofrene ble det ikke rettet noen mistanke mot Tommy, og drapene gikk uløst i en årrekke. Etter å ha blitt arrestert for drapet på Kathy Harris, drar igjen Tommy fra stat til stat. Denne gangen ledet an av politietterforskere, mens de forsøker å rekonstruere de mange drapene han påstod å stå ansvarlig for. Mange av Tommy Lynn Sells drap skal ha foregått på slutten av 80-tallet, og han skal ha drept minimum 12 mennesker på tvers av 7 stater i perioden 1987-1989. På overflaten kan man se likheter med Tommy Lynn Sells og Henry Lee Lucas, som også påsto å være ansvarlig for en rekke drap med lignende vilkårlig handlingsmønster. Da det ble klart at Lucas i stor grad hadde løyet om omfanget av sine drap, var etterforskerne forsiktige med å ikke ta alle Tommy Lynn Sells påstander for god fisk. De var nøye med å sjekke alle faktaene i tilståelsen hans. I likhet med Lucas tok Tommy æren for flere drap enn hva politiet kunne bekrefte, men det var samtidig utenfor noen tvil at Tommy Lynn Sells hadde mange menneskeliv på samvittigheten. For å unngå en rekke falske tilståelser er etterforskerne forsiktige med å ikke mate Sells med informasjonen, slik det ble gjort med Henry Lee Lucas. I stedet lar de Tommy selv komme med omtrentlige datoer og beskrivelser av drapene han skal ha utført i denne perioden. Det var kanskje ingen perfekt metode, men omfanget av Tommys gjerninger medførte at dette var et startpunkt for etterforskningen. Samtidig var etterforskerne overbeviste om at Tommy var skyldig i flere drap enn de han tilsto. Et av drapene det var lite tvil om at Tommy sto bak, skjedde i 1987 i en liten by kalt Ina i Illinois. Keith Dardine ble funnet skutt i hodet med kjønnsorganet sitt mutilert. I hjemmet hans ble likene av Keiths kone, Elaine, og deres 3 år gamle sønn Pete oppdaget. Begge var slått ihjel med et balltre, som drapsmannen også hadde brukt til å seksuelt overfalle Elaine. Enda mer groteskt var funnet av Elaines prematurt fødte datter, som hadde entret verden enten under eller kort tid etter at overfallet fant sted. Også dette nyfødte barnet var slått ihjel med balltre. Etter 12 år med etterforskning, som ikke ledet til et eneste svar, var politiet nå overbevist om at Tommy Lynn Sells var gjerningsmannen bak drapet. I Tommys versjon av hendelsesforløpet møtte han Keith Dardine tilfeldig og ble så invitert med hjem til ham. Tommy fortalte at Keith virket interessert i ham, og at Keith var interessert i en seksuell relasjon. Dette var en historie de fleste av Keiths bekjente fant lite troverdig, særlig ideen om at han ville bringe med seg en fremmed mann hjem til seg selv. Tommys fortellinger frustrerte uansett etterforskerne, da de stadig søkte etter en årsak til at Tommy utførte drapene, men slet med å finne en gjennomgående motivasjon eller et drivende motiv i de ulike hendelsene. Han drepte tilsynelatende helt vilkårlig. Ofrene var primært kvinner, men også menn og barn i alle aldre. Tommy var på denne tiden svært avhengig av sterke rusmidler og foretrakk heroin i de tilfellene det var mulig å spore opp, men tok til takke med hva enn han fikk tak i. Politiet mistenker at mange av drapene ble utført i en sterkt beruset tilstand, og frykter at dette i stor grad påvirket Tommys evne til å huske detaljer rundt drapene. De ble likevel ofte sjokkert over hans følelsesløse beskrivelse av drapsaktene og manglende empati for ofrene, også i tilfellene der han tok livet av småbarn. Tommy Lynn Sells kunne antageligvis ha blitt stoppet mye tidligere. I 1990 ble han arrestert da han i en sterkt beruset tilstand forsøkte å hoppe på et godstog. På seg har han flere stjålne gjenstander, som medfører at han blir dømt til 16 måneder i fengsel. Uten tilgang på narkotiske stoffer blir abstinensene hans uutholdelige, og oppførselen hans får flere til å stille spørsmål ved hans mentale tilstand. En fengselspsykolog diagnostiserer Tommy med en rekke personlighetsforstyrrelser og andre psykiske lidelser. Han får derfor medisiner som hjelper han gjennom resten av soningen. Så fort han er ute av fengselet, returnerer Tommy til sitt gamle omstreiferliv og er raskt i gang med å drepe igjen. I 1993 blir han arrestert på nytt, denne gangen for å ha angrepet og slått en kvinne med en pianokrakk. Kvinnen overlevde og kunne identifisere Tommy for politiet. Tommy blir dømt og soner 4 år for drapsforsøk, men er fremdeles ikke mistenkt i noen av drapene han var skyldig i. I løpet av tiden i fengsel kommer han i kontakt med en kvinne, Nora Price. De gifter seg og flytter sammen i 1997 når Tommy slippes ut igjen. Ekteskapet er konfliktfylt fra starten av. Tommy og hans brud krangler konstant. Han forlater Nora ved flere anledninger, som sender han ut på nye drapstokter på tvers av landet. Nora blir etter hvert gravid, men velger å adoptere bort barnet, overbevist om at hun og Tommy ikke har noen fremtid sammen. På en av turene sine møter Tommy en ny kvinne, Jessica Lavery. Jessica var en firebarnsmor som Tommy ble hodestups forelsket i. Tommy får seg nå en jobb som bruktbilselger i Del Rio, Texas, og entrer tilsynelatende en mer stabil hverdag. Tommy og Jessica gifter seg i 1998, til tross for at han aldri hadde skilt seg fra Nora. Men heller ikke denne nye situasjonen bringer med seg lykke for Tommy. Jessica var religiøs og søkte nok en helt annen trygghet og stabilitet enn hva Tommy kunne tilby. Tommy gjorde sitt beste for å fremstå som en oppegående og velfungerende person, men fortsatte sitt rusmisbruk i smug. Han kunne forsvinne i lengre perioder, og begynner igjen å drepe, like vilkårlig som tidligere. Hovedsakelig finner han kvinnelige ofre, barn som voksne. Samtidig løy han konstant til kona om hvor han oppholdt seg. Det var gjennom Jessica Tommy ble kjent med Terry og Crystal Harris og deres barn. Tommy blir umiddelbart interessert i Crystal, men også deres 12 år gamle datter Kathy. Det var riktignok et tilfeldig møte med Terry den 31. desember 1999 som brakte Tommy til familien Harris sitt hjem den skjebnesvangre dagen. Terry var på vei til Kansas sammen med Pam Searles, moren til Crystal og Mark Searles, som var i prosessen av å flytte til Del Rio. Med Terry ute av huset så Tommy dette som en gyllen mulighet til å bryte seg inn i hans hjem og voldta og drepe hans kone og barn, uvitende om at Pam Searles barn også tilbrakte natten i familien Harris hjem. Tommy Lynn Sells blir stilt for retten i september 2000. Her er han nesten uigjenkjennelig. Med striglet hår, briller og en blå dress bærer han nesten ingen likhet med den rufsete, morderiske omstreiferen han var blitt kjent som. I løpet av rettssaken kommer sannheten om Tommy Lynn Sells gjerninger frem. Igjen står Tommy ovenfor Crystal Searles, den unge jenta som overlevde Tommys brutale drapsforsøk. Arret langs halsen hennes er fremdeles rødt, et synlig bevis på Tommys hensynsløse og brutale gjerninger. Crystal viser ingen frykt i møte med mannen som var ansvarlig for det mest traumatiske øyeblikket i livet hennes, og snakker rolig mens hun identifiserer Tommy som mannen som drepte Katie Harris og forsøkte å gjøre det samme med henne. I løpet av en time har juryen avgjort Tommys skjebne. Han mottar dødsdommen og ble den 3. april 2014 henrettet med giftsprøyte. Han forlot denne verden uten noen siste ord. Dommen ga familien Harris en liten opptur i en ellers bekmørk tilværelse. Tommy Lynn Sells hadde ødelagt livene deres, i likhet med de mangfoldige andre livene hans gjerninger hadde destruert. Tommy var selv misfornøyd med hvordan rettssaken hadde forløpt seg, da han mente jurymedlemmene hadde blitt manipulert av aktoratet, som viste dem bilder av Kathy Harris lik. Han mente at de spilte på empati fremfor å dømme han med konkrete bevis. Dette medførte at Tommy inntok en mer tilbakeholden innstilling overfor politietterforskerne, og ledet til at han sluttet å samarbeide med dem i sammenheng med andre mulige drap, og oppga kun informasjon i de tilfellene han følte at det kunne gi han konkrete fordeler eller belønninger. Politiet fikk kanskje aldri full oversikt over Tommy Lynn Sells mange drap. De antok at han var skyldig i minst 22 drap, men fryktet samtidig at tallet kunne være betraktelig høyere. Han ble mistenkt og forhørt i en rekke ulike drapssaker, som dessverre aldri har blitt oppklart, men etterforskerne ble etter hvert tvilsomme til validiteten i mange av Tommys forklaringer og tilståelser. I likhet med Henry Lee Lucas-saken var det ved noen av disse drapene reist tvil om det var mulig for én person å være ansvarlig som følge av store avstander og begrenset tidsrom. Faktum at Tommy Lynn Sells drepte over en 20-årsperiode, stort sett påvirket av alkohol og andre rusmidler, etterlater seg selvfølgelig muligheten for at Tommys minne har blitt påvirket av disse faktorene. Tommy Lynn Sells skiller seg fra mange andre seriemordere i hans vilkårlige og tilfeldige tilnærming til sine ofre. Han snakket selv om rusen og ekstasen han opplevde i drapsøyeblikket, men utover dette virket drapsmetode ikke å ha noen videre betydning for ham. Det var mange tilfeller av voldtekt i sammenheng med Tommys drap, som igjen gjør det vanskelig å vite om det var drapene eller de seksuelle overgrepene, eller kombinasjonen av dette, som var den virkelige motivasjonen hans. Det er samtidig det kaotiske elementet ved Tommy Lynn Sells som gjør han så fryktinngytende. Han virket å nesten drepe på impuls, enhver person et potensielt offer. Etter hvert kunne det nesten virke som om drapene ble en del av avhengigheten som hadde preget han hele livet, og at han fortsatte å drepe for å stilne abstinensene. Samtidig var Tommy åpen om at smertene han hadde opplevd i sin barndom, og særlig overgrepene han hadde vært offer for, fremdeles plaget han voldsomt. Tommy Lynn Sells mottok aldri hjelpen han åpenbart behøvde, og overlatt til seg selv hele livet med omfattende psykiske lidelser, var det bare et spørsmål om tid før han skadet seg selv eller noen andre. Han uttrykte i et intervju at han ikke ønsket at barn skulle leve gjennom det samme helvete som han selv hadde blitt tvunget å gjøre. Selv om ikke dette bringer videre forståelse for hvorfor han begynte å drepe, gir det en viss innsikt i hans trøblete og ødelagte sinn. True Crime-podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk, og Anders Borgersen for tekst og manus. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime Podden. Yeah.